أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Katika darasa ya yana tulisikilia katika kiapo cha nne, miongoni mwa ziapo ambazo kwamba ameapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Tushams, nacho ni kiapo kilioko katika aya ya tatu, Mwenyezi Mungu akinena wan nahari idha jallaha, akiapa kwa mtana, wakati mtana unapoifunua wazi na kuidhihirisha ardhi, au kwa tafsiri nyingine wakati mtana unapolifunua wazi jua. Kiapo cha nne tulikieleza yana, na leo moja kwa moja tutaingia katika kiapo cha tano, ambao katika kiapo hiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aapa kwa usiku, baada ya kuwa ameapa kwa mtana, anena walaili idha yaghshaha, aapa kwa usiku pindi usiku kama hono unapofinika, kwa sababu ghasha au ghashia ina maana ya ghatta, ni kukifinika kitu, walafahu na kukitatia kikawa hakionekani kabisa, ukakifinika gubi gubi kama namna wale nao, kwa kadiri kikawa hakidhihiri kabisa, kuambiwa ni amefanya ghashian, amekifinika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anena walaili idha yaghshaha, aapa kwa usiku pindi unapofinika. Vile vile hapa wanazuoni wametoka na tafsiri mbili, kama ilivyokuwa katika mtana ulipofunua. Mtana ulifunua, ulifunua nini? Wengine wakanena ulifunua ardhi, wengine wakanena ulilifunua jua. Hapa pia wengine wamenena maana ya yaghshaha ni kwa maana Mwenyezi Mungu aapa kwa usiku unapoifinika ardhi, kama tafsiri ya kwanza ya kule. Wengine wakanena la, maana ya yaghshaha ni maana ya usiku unapolifunika jua, kama kule katika tafsiri ya pili. Ikiwa mtana ni kufunua jua, hapa itakuwa usiku ni kulifunika jua. Ikiwa mtana ni kufunua ardhi kule, itakuwa usiku hapa ni kuifunika ardhi. Ala kulli hal, makusudio ya aya ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuapa kwa usiku wakati unapotanda lile giza lake, kama alivyonena walaili idha yaghsha wan-nahari idha tajalla. Ndio nini? Wan-nahari idha jallaha, walaili idha yaghsha. Hiki ni kiapo cha tano. Katika kiapo hiki kuna baadhi ya mulahadhat, kuna baadhi ya nukta zataka tusimame nazo haraka haraka. Nukta ya kwanza ni kwamba hizi ziapo zote paka sasa zitano, kutoka mwanzo mpaka hapa tuliposikilia, Mwenyezi Mungu alina washamsi wa dhuhaha wal kamari idha talaha wal nahari idha jallaha wal leili idha yakshaha, aya nne zimekusanya ziapo zitano. Ukweli wa mambo, ziapo hizi zitano zote zarudi kwenye kitu kimoya, kama wanavodai baadhi ya wanazuoni. Ziapo zote hizi ukizitamali ni ziapo za nani? Za yua. Yua hapa kwa yua peke yake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu washamsi Mwenyezi Mungu ameapa kwa yua, wadhuhaha ameapa kwa mwangaza unaotoka kwenye nini? Kwenye yua. Walqamari idha talaha ameapa kwa mwezi unaotukua mwangaza kutoka wapi? Kwenye yua. Wanahari idha jallaha ameapa kwa mtana unaopatikana kwa sababu ya nini? Ya yua. Walleili idha yakshaha ameapa kwa usiku unaopatikana kwa sababu ya kukosekana yua. Kwa hivyo hali zote hizi ni hali ambazo kwamba zafuata yua, na kiapo ni kiapo cha yua kwa tofauti ya hali za yua. Hili ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni kwamba ukizitaamali ziapo zilizopita utapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia fi'lu madhi, yani ametumia kitendo kilichopita, washamsi wa dhuhaha wal qamari idha talaha. Neno tala ni fi'il ambayo yadulisha hali iliyopita ya yana, ya nyuma. Vile vile akanena wanahari idha jallaha, neno jalla ni fi'li pia ladulisha kitendo kilichopita, lakini alipofika kwenye usiku hakunena idha ghashiyaha, hakunena walaili idha ghashiyaha, akatumia pia kwa kitendo kilichopita, bali alikuwa akabadilisha lugha ikawa ni kwa fi'lun mudhari, ni kwa kitendo cha sasa, kawa walaili idha yaghshaha, na usiku unapofinika. Sasa hii ni nukta imeonekana na wanazuoni, wakawa kila mtu atajaribu kutupa doo lake kutafuta hikma na lengo la haya mabadiliko, ikawa kule ni kwa madhi, huku ni kwa mudhari, kule ni kwa kitendo kilichopita, hapa ni kwa kitendo cha sasa. Ni nini kinachotaka kutumwa sisi tukielewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Baadhi ya wanazuoni kama Ayatullah Sheikh Nasir Makarim Shirazi katika tafsiri yake Al-Amthal amenena ikhtilafu hini iliyotuka katika kuzitumia hizi fi'li ni kutaka kufahamisha kwamba kudhihiri kwa usiku na mtana ni katika matukio ambayo kwamba hayahusu zama fulani wala wakati fulani, bali ni matukio ambayo kwamba yatanganya zama zote sawa sawa, ikiwa ni zama zilizopita au ni zama za sasa au ni zama za mustakbali. Na kwa ajili ya kuonesha au ya kujenga fikra hii, ndio Mwenyezi Mungu akawa mara yuwatumia fi'lu madhi, mara yuwatumia fi'lu mudhari, mara yuwatumia kitendo kilichopita, mara yuwatumia kitendo cha sasa, ili kukufahamisha wewe kwamba hizi zitu anazozitumia katika kuapa si zitu za wakati fulani wala za zama fulani, bali ni zitu zapatikana kila wakati. Hii ni tafsiri ya Shirazi. Tukenda kwa Al-Allama at-Tabatabai katika tafsiru al-Mizan amekwenda mbali zaidi ya hapo. Dolake amelizamisha zaidi. Kwa sababu tafsiri ya Sheikh Makarim Shirazi kidogo iko sathi, yani ni tafsiri ya uraka ya kutukua mambo ya yuyu. Tabatabai anena sura hii imeshuka wapi? Imeshuka Maka. imeshuka Maka kipindi gani? Kipindi cha mwanzo wa da'wa, katika miaka ya kwanza ya mtumi kuanza da'wa yake katika moyo wa Maka. Sura hii au ziapo hizi zaelezwa nini kama itakavyokuja mbele? Zaeleza masala ya takwa na masala ya upotevu. Zikusanye zitu kama hizi, utakuya kuona kwamba kipindi alichotumilizwa bwana mtumi sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ni kipindi cha Maka, ilipoteremka sura kama hii, ilikuwa upotevu ni mwingi au takwa ndio nyingi? Bila shaka utapata upotevu ndio ulikuwa umetawali ulimwengu kipindi cha mwanzo cha kutumilizwa bwana mtume. Maka peke yake ilikuwa imeyama sanamu, imeyaa ufisadi, imeyaa dhulma, kwa kuwa hali aliyokuwa akiishi bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam wakati ilipoteremka sura hii ni hali ya kiza, ni hali ya dhulma, ni hali ya ufisadi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akauzungumza usiku kwa fi'lu mudhari', kama kushabihisha kumwambia bwana mtume wa layli idha yakhsha, kwamba bado wewe sasa uko kwenye nini? Uko kwenye kiza, bado wewe uko kwenye ufisadi. Si yeye mtume tabani uko kwenye ufisadi, yani uko katika mazingira ambayo kwamba yamea ufisadi. Nyuma huku kulikuwa na nahari, kulikuwa na mtana, kulikuwa ya mitumi kama kina Nabi Allahi Musa, kama kina Nabi Allahi Isa wakatangulia, lakini ule mwangaza walouweta, uongofu walouweta ulizimwa na ujahilia. Kwa hivyo kipindi ulioko sasa cha hali, kipindi cha mudhari ulioko wewe bwana mtumi ni giza, na ndio giza Mwenyezi Mungu la usiku akaliabir kwa fi'lu mudhari. Na hii tutakuwa kuifahamu uzuri hii tafsiri wakati tutakapokusikilia mwisho wa ziapo na mkomo wa kuapwa, na tulipate lipi linaloapiwa, tuwe tulifungamanishe na hizi ziapo zote, ndio tutakuja kuona mshikamano wa hizi ziapo. Haya ni maneno yaliyozungumzwa na wanazuoni. Kama nilivyowaambia ndugu zangu Waislamu, kiapo cha 4 na cha 5 Mwenyezi Mungu ameapa kwa mtana na usiku. Nikirudia kwa ufupi mazungumzo nilozungumza yana, kwamba kila kiapo tunachokipitia, nukta ya kwanza ni tuelewe kwamba hiko kitu anachokiapia Mwenyezi Mungu ni kitu kitukufu, ni kitu muhimu, ni kitu kina kima, na lazima usimame nacho ukiangalie. Kabla ya kuangalia linaloapiwa ni jambo gani litakalothibitishwa na mafungamano baina ya ziapo na hilo jambo, yana niligusia kwa ufupi masala ya jua na mwezi. Leo tuye katika masala ya mtana na usiku kwa ufupi, ambao ni maudhui yametiliwa maanani sana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'ani, kwa kiasi baadhi ya wafuatiliaji wa Qur'ani wanena wingi wa utumiaji wa Mwenyezi Mungu wa mtana na usiku kama dalili, kama aya. Umesikilia hadi waweza kulipata tamko la layl, la usiku katika Qur'ani Mwenyezi Mungu amelitumia mara 70, na katika mara zote 70 latumiwa tamko hili kukustua wewe mwanadamu, kukuamsha, kukufanya wewe utanabahi na hii nidhamu, system ambayo kwamba yapekesha huu ulimwengu ili ufike kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno la mtana nahar limetumiwa mara 50 katika Qur'an, na aya ni nyingi ambazo siwezi kuwasomea mahali kama hapa. Lakini sisi tunapokuja kwenye ziapo kama hizi, Mwenyezi Mungu anapotuambia wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha, huwa lazima tufikirie jamani, tufikirie utukufu wa hizi aya mbili, ayatul layli na ayatun nahar. Tufikirie katika ajabu zilioko katika aya mbili hizi na nidhamu zake, ili tupate kusikilia katika utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uumbaji wake. Fikiriani katika baraka, katika zipoa munazozipata katika usiku. Fikiriani katika zipoa munazozipata kupitia mtana zinaoambatana na maisha yenu, ili mupate kusikilia katika kumtambua alowapa zipoa kama zile, ili mupate kusikilia katika kumshukuru ule alowaneamesha neema kama zile, ambao ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fikiriani zitu kama hizi. Na Mwenyezi Mungu katika aya nyingi ametuambia fikiriani. Lakini nani mwenye kufikiria? Kufikiria yataka nafsi ambayo kwamba imetayarishwa. Yataka nafsi ambayo kwamba imetakaswa. Yataka nafsi ambayo kwamba imepata malezi. Yataka nafsi ambayo kwamba imepoa au imenweshwa zinwaji za mbingu, zinwaji sahihi za miongozo ya Uislamu. Ndio utakuta Mwenyezi Mungu amekuja kufunga mwisho akatwambia, ameapa kwa ziapo zingi, wa laili wa nahari wa shamsi wal qamar, lakini ni nani atakayekufikiria? Ni ule tulioambiwa, kad aflaha man zakkah wa kad khaba man dassah. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo kwamba yataka watu watulize akili kiasi kikubwa. Yeo pengine yana nimepiga baadhi ya mifano. Ni zitu zingi sisi tunazoziona ziloundwa na binadamu, na tuna imani kwamba zitu hizi, lau si hizi, ustaarabu wa kibinadamu, maendeleo ya kimaisha yaliyoko yao, ima yataporomoka au yatazimika kabisa. Ni zitu kadha wakati sisi tuna imani hiyo. Tukianza tu tukaja kwenye hii spark hiyo tunaoishi nayo, mbao yao ukipata magharibi zikizinyikwa kutatenda lana katika kila nyumba. Tuona maisha yamekubadilikia wewe. Ile futari haipandi tena. Ukitaka kusoma, ukiwa ni msomi huwezi tena kusoma. Ukiwa ni mtu wa kufanya kazi zako, wahitaji kutumia ala, wahitaji kompyuta, wahitaji kadha, hazifanyiki. Utayapata maisha yako yote yamefungamanishwa na nini? Na spark. Na ni wewe mwenyewe umeyaunda yawe hivyo. Kabla ya hapo hayakuwa hivyo. Lakini wewe waiona yao muhimu. Waspaki. Na ikiwa sisi hatuoni, tumelala, wako wao nao. Maana sisi tuweza kuzinyiwa taa mwezi, ukuti usitakate katika muihunu, kukabaki lana majumbani na kuwapizwa, na Mungu atawapa zikondi, na Mungu awapelana. Lakini lau umma huu umeamka, lau umma huu watambua umuhimu wa kuwa na kitu kama hiki, ilikuwa ni lazima kufanywe yambo ambalo litaifanya, ikiwa ni serikali au ikiwa ni shirika, ihakikishe hili tatizo ambalo kwamba ni kama ukimwi, misiku zote ulinena lisokuwa na dawa, liwe litatatuliwa, na laweza kutatuliwa ikiwa watu watataka kulitatua. Sitaki kutoka kwenye mada, lakini angaliani ya maisha yetu. Lakini mumejiuliza, maisha yetu yamefungamanishwa kiasi fulani na kiasi gani na mtana? Maisha yetu yamefungamanishwa kiasi gani na usiku? Maisha yetu yamefungamanishwa kiasi gani na jua na mwezi? Yote hizi tuzitoto sisi. Taa ziwaki, washakandili, waweza kusoma. Lakini kumekuwa ulimwengu hawendi hiyo. Gari hakuna, ulimwengu hawendi. Ndia zimekatika, kumekuwa hakulivi kwenye mii. Zakula hakuna, watu mkuwa hufana ndaa. Mambo madogo haya. Tukaona sisi ni jambo kubwa, na aloounda gari amefanya jambo kubwa, na astahiki kushukuriwa, na astahiki kupoa hongera, na astahiki kupoa tuzo za kilimwengu kwa sababu yeye amefanya kadhaa. Lakini ndugu zangu, mumekaa mkafikiria jua kama nilivyowaambia yana? Lau lilizimika kukawa hakuna jua, kuna maisha? Lau hakuna tena mwezi, kuna maisha? Lau hakuna tena mtana, kuna maisha? Lau hakuna tena usiku, kuna maisha? Kukama ni mwangaza tu, ni jua tu huwaka yule upa, au ni giza tu limetanda, kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu katika suratul Qasas, atambia kumambia bwana mtume awa kutubu watu ni sisi watu wambia kul nena we mtume Muhammad wambia hawa araaitum mauna iya njini inja'ala Allahu alaikumu layla sarmada lau mwenyezi Mungu ayafanya maisha yenu yote ni usiku milele kwa ni usiku tu hakuna tena yua ila yaumil qiyama mpaka siku ya qiyama man ilahun ghairu Allah yatikum bidhiya ni nani munao Mungu mwingine munao Mungu mwingine ambaye ataweza kuwaletea mwangaza munaye mmejiuliza swala kama hili kenje nikiwa imeshindwa leo tuweza kuiambia bwana nenda zako kutakuwa shirika lingine litwetee nini nguvu ya umeme lakini Mwenyezi Mungu akitwambia yua lake ameliondosha liko shirika la kuunda yua man ilahun ghairu Allah yatikum bidhiya'in afala tasma'un hamu yasikia haya mambo nyinyi qul ara'aytu waambie tena maona hiye in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmada kinyume sasa lao Mwenyezi Mungu ataufanya mtana ndio milele maisha yenu yote mko kwenye jua tu ila yaumil qiyama mpaka siku ya qiyama man ilahun ghayru Allah yatiikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun ni nani asokuwa Mungu atakayekuwaletea kivuli atakayekuwaletea giza mpate kutulia haya maswali ambayo yataka watu wajiulize lakini kama nilivyowaambia yataka nafsi ambayo imetayarishwa kwa sababu mambo yaweza kupita mbele ya mato yako jambo waweza kuwa huamka asubuhi na mtana wewe ukiliona lakini moyo hauko akili haiko zile kufuli nilizozungumza katika mukaddima afala yatadabbaruna alqur'ana ama ala qulubin aqfaluha hawaizingatia hawa qur'ani ama hizi nyoyo zimepinjwa kufuli nyoyo zaweza kuwa na kufuli nyingi kama mambo yaona mbea mato yako lakini wewe huko yataka kad aflaha man zakaha ule aloweza kuzivunda zile zi zingiti kama al-imamu Ali alayhi salam anapomwambia Mwenyezi Mungu katika dua ukumail tunayoisoma kila siku ya khamisi kupambaukia juma amwambia Allahumma ighfir li adh-dhunuba allati tunzilu an-niqam au Allahumma ighfir li adh-dhunuba allati تحتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء كل سامبول يا مذامبي يا جماعه امام علي مذامبي مهمه ambayo nataka mimi hapa ni haya Allahumma ighfir li adh-dhunub allati tahtiku al-isam isam ni zile kinga ni zile vitu zombo alokupa Mwenyezi Mungu zinaokuonesha haki wewe zinaokuamsha zinaokufanya wewe uzingatie ufikiri hizi zikileweshwa zikaneshwa tembo sikusudi tembo tembo yani zikinweshwa madhambi zikipoa shahawati hufa zikifa hubadilika zikawa kufuli zikishakuwa kufuli huwa mato hayaoni tena masikio hayasikii tena akili hazifikiri tena ndio tunataka tutanabahi na zitu kama hizi wakati tunapozisoma ziapo kama hizi Mwenyezi Mungu atuambia walaili wa nahari idha jallaha walaili idha yaghsha baada ya kumaliza kiapo cha tano twenda katika aya ya tano ambayo ni kiapo cha sita na cha saba ziapo zibili ziko pamoja Mwenyezi Mungu atuambia wasamai wama banaha hapa samai ni mbingu wama banaha na ule ambaye kwamba aliyezijenga mbingu yani yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo kuna ziapo zibili hapo kuna kuapa kwa kiumbe na aliyekiumba hiko kiumbe apa kwa mbingu na ule ambaye kwamba amezijenga mbingu yani ameziumba mbingu wasamai wama banaha yani walladhi khalaqaha na ule ambaye kwamba ameziumba wengine wamenena wasamai wa mabanaha Mwenyezi Mungu ameapa kwa mbingu tu peke yake.
wa mabanaha, yani wabinaiha, kama nilivyowaambia siku za mwanzo, na majengo yake au na uumbaji wake. Yote haya yako kwenye kukhtalifiana katika kuiangalia hii ni ma. Ma utaifasiri vipi? Mara waifasiri ma kwa maana ya man au kwa maana ya alladhi, yani walladhi banaha, naye ni Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ameziumba. Na mara waifasiri ma kwa maana ya masdar, na ukiifasiri kwa maana ya masdar yabadilika ya mabina wasamai wa bunyaniha. Hiki ni kiapo cha pili. Kiapo ambacho kwamba baada ya Mwenyezi Mungu kutembea na sisi katika jua, mwezi, ardhi, astaghfirullah, mtana, usiku, ametoka katika ulimwengu wa kimoya kimoya, amekwenda katika ulimwengu mpana zaidi, ulimwengu wa mbingu. Mbingu zenyewe nzituko, mbingu zenyewe ni ajabu, ziliomo ndani ya mbingu ni ajabu, na la ajabu zaidi ni ule aloziumba mbingu, na la ajabu zaidi ni elimu gani alionayo, ni uwezo gani alionao ule aloziumba mbingu. Hilo ndio la ajabu zaidi. Lakini sisi binadamu kwa kufuli za nyoyo na kariri, huenda tukaisahau ajabu kubwa, tukashika ajabu toto. Huenda tukaona mbingu za ajabu, mamilioni ya nyota, ajabu. Ni nani anaozipanga? Hatumfikirii kwamba huyu wa ajabu zaidi. Ikiwa wewe wakishika chombo wakiona ncha ajabu, ajabu zaidi ni ule alokiunda. Ikiwa wewe waiona kompyuta yao ina ajabu, imepoa akili ya electronic kwa kiasi yafanya mambo ambayo kwamba hayaeleweki, la ajabu zaidi si ile kompyuta, ni ule aloiunda ile kompyuta. Kwa hivyo ikiwa mbingu ni ajabu, zilioko ndani ya mbingu ni ajabu, nidhamu zake ni za ajabu, la ajabu zaidi ni ule aliozitengeza mbingu. Lakini hapo mara nyingi tukiwekea pazia, tutataka kujidanganya, tukawa hunena nature, mambo yamekuwa tu, mambo yameipangia, ambao mwenye akili yake hakubali. Kisa maarufu, kila mmoja ukitoa upande wake, kiswa hiki, kiswa kina hikma. Wengine huona kimetokea Iraki, wengine huona kimetokea Irani, wengine huona kimetokea Misri, na kila mmoja huona mwanachuoni fulani. Lakini sisi si muhimu alokitoa nani wala mahala gani, muhimu ni ile hikma iliyoko. Wanena kuna mwanachuoni mmoja wa Kiislamu na mlahidi mmoja, mtu akanusha Mungu, waliagana maagano ya mjadala mahala fulani katikati ya Moi, na watu wakapijwa pembe wote watakuya. Ule unena kuna Mungu, ule unena hakuna Mungu. Saa 4 bwana, mkunguni mkunguni mathalani, tapambano mkunguni. Saa 4 watu wameaa kwenye mjadala. Ule mlahidi amekuya, ule anayekanusha Mungu, Shekhe hayaya, mingia sane, mingia sane na dakika 5, ungojewa shekhe. Kumeanza mnongono sasa, ahucha, mekimbia oyo. Hana dalili, hana la kunena. Kumeanza mizozo tena. Shekhe ikisikilia 4:30, hayaya. 5:00, hayaya. Mara wamuona ametokea uyao. Uyao zishindo utizema kapani zitabu zake, uyao kwenye mjadala. Akia ikawa weakness ya kwanza, shashikwa, hana hadi, hana mipango, hana nini. Sasa ikawa mwanzo lazima azivie mboko katiti. Akia wewe namna gani, Muislamu gani wewe, kuna Mungu kadhaa. Hakuwa na haraka, akasikiza yale, akamwambia bana, uyane nayo sawa sawa, lakini nipa nafasi nikuelezee. Na mambo muhimu ukiyasikia utanikubalia, kwa nini mimi kuchelewa? Ule akamwambia nena, dakika 5 tu tosha kisha tutaanza mjadala. Akamwambia nilipokuwa ni yao. Hapo mahali, ule shekhe alikuwa kiketi ngambo ya pili. Ilikuwa ni mahali lazima avuke mto. Kama mandra na hapa. Avuke aye hapa. Amambia niliposikilia kwenye ufuo, na ngoja ya kidao kinitukue, kauna mambo ya ajabu sana. Kuna jiti kubwa yao, kama mbuyu. Kukavuma upepo, mara likasumuka lile jiti, likaanguka lo yenyewe, papu. Likaanza kukatika zitando, likakatika zitando, likakatika zitando, likabaki gogo moja kwa moja. Mara uliona kutemuka, likatemuka likatemuka mara ndio limekuwa kidao, kisha limeishua leo wenyewe limeingia kwenye mai, kaingia mimi nikanivusha, nimekuja paka hapo nimeshuka. Sasa wakati huu uliopotea ilikuwa niko kwenye kuangalia hizi zituko zilioko. Ule mlahidi alipiga kiteko kateka jastihizai. Akanena mimi nilikitarajia mtanitia mtu mwenye akili tujadiliane. Nyinyi mko kuniletea mandazimu hapa kujadiliana? Ule akamwambia ikiwa mimi mandazimu vako uko zaidi ya yangu. Kwa sababu ikiwa mimi wazimu wangu ni kwa kadiri tu ya kuundika kidau cho wenyewe. Vile mazimu wako makuundika mbingu na ardhi zo wenyewe bila ya muundaji. Ikawa dalili ya kutosha, mjadala ukamalizika pale pale, akatiwa kidaka, akawa hana la kuzungumza. Sasa hapa ndipo sisi tunataka tukue darasa. Ikiwa mbingu zina ajabu, ikiwa ndani ya mbingu kuna ajabu, haya yote hayafai kustaajabiwa. La ajabu zaidi yataka ujiulize nani aliziumba. Man khalaqa samawati wal ardh. Kama anavyonena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh, watanena vipi? Allah. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Was samai wama bana. Kiapo cha 8 na cha 9 Mwenyezi Mungu atambia wal ardhi wama tahaha. Pia ni ziapo ziwili hizi. Mwenyezi Mungu aapa kwa ardhi na ule ambaye kwamba ameifanyia tahwi ardhi. Takuwa kueleza nini ni maana ya tahwi. Yaani ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumbaji. Ardhi hii inaomuyea mwanadamu. Ardhi hii ambayo ndio maskani yetu Mwenyezi Mungu aiapia sasa. Baada ya kuiapia atambia na sifa muhimu katika sifa za ardhi, wa ma tahaha. Ni nini maana ya tahwi? At-tahwi ni dahu, wal ardha ba'da dhalika dahaha. Dahu nini? Ni al-bastu wal farshu wat tamhid, kama wanavyonena. Ni kukitandika kitu, ni kukinyosha, ni kukiandalia kipate kuishiwa na mtu mwingine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapotuambia wal ardhi wa ma tahaha, yani aapa kwa ardhi na ule ambaye kwamba ameitandika hili ardhi, na ule ambaye kwamba ameiandalia hii ardhi tuweze kuishi, na yule ambaye kwamba ameinyosha hii ardhi ili sisi tupate kutembea yulake hii ardhi. Ardhi hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aiapia katika ishara ya neno lake la tahwi wa ma tahaha, wanazuoni wanena hii ni ishara, ikiwa nadharia za kielimu zimethubutu, ni kwamba wanena kwamba ardhi hii kabla ya kuishiwa na mwanadamu miaka mamilioni siyui yaliyopita huko nyuma, kabla haijaishiwa na mwanadamu, kabla haijadhihiri uhai yule ardhi hii, ni hii ardhi ilikuwa imefinikwa na mai yote, kisha yale mai yakawa yakauka na mengine yakashuka kwenye matobe ya ardhi, kwenye miteremko ya ardhi, kukaja kukadhihiri ntikavu, watu wakaweza kuishi. Nadharia hii ikithibiti, ndio baadhi ya wanazuoni wa tafsiri wama tahaha, ndio maana ya tahwi. Wengine wanena kwamba ardhi kwanza kulipotokea mlipuko, baada ya kulipuka zitu na zikagawanyika kukatoka ardhi mbali, huwa mbali, mwezi mbali, zilikuwa ni kitu kimoja hizi. Hii ardhi ilikuwa ina manundu. Pale kumefura, pale kumekonda tomwe. Hakuwezi kufanyika yambo ndani yake. Baadaye kukateremka mivua mingi, kukawa kuteremka na mai, seli za mai. Ile mivua ikawa yasaidia kuiweka sawa. Mahala kulipofura ukawa hutukuliwa ule mtanga ukitiwa mahala palipoteremka, mpaka kukaweza kupatikana huku kunyoka, mwanadamu akaweza kuishi. Ikisihi nadharia hii, ndio wal ardhi wa ma tahaha.
tutaifasiri. Wengine wamenena hili neno la tahwi kweli lina maana ya kutandika, lakini lina maana ya pili katika lugha ya Kiarabu, lina maana ya daf'u, ya kusukuma na kukiondosha kitu hapa ukakiweka hapa. Kwa tafsiri hii itakuwa Mwenyezi Mungu akinena wal ardhi wa matahaha yuashiria haraka ya ardhi, ardhi inavyozunguka sawa sawa, ikiwa ni kuzunguka yo wenyewe au ni kulizunguka jua, yaondoshwa, ikisafirishwa, ikisukumwa, ikitolewa hapa, ikipekwa hapa. Kwa mujibu wa mawazo haya itakuwa wal ardhi wa matahaha, Mwenyezi Mungu aapa kwa ardhi na ule ambaye kwamba anaoipeka hii ardhi na anayoisukuma akaipa haraka hii ardhi. Hizi ni rai zimeelezwa. Mbeya ziapo kama hizi, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu ameapa kwa mbingu na aliyeziumba mbingu. Ameapa kwa ardhi na aliyoitandika ardhi. Mbingu na kila kiliomo ndani ya mbingu. Ardhi na kila kiliomo ndani ya ardhi. Ardhi twaijua sisi kwa kadiri, sinani twaijua sana, lakini twaijua. Na katiti tumeona zile ajabu zake, tumeona bahari zake, wanyama wake, miti yake. Lakini mbingu nzipi? Na je, uko uwezekano wa sisi kuzielewa mbingu? Sitozungumza mimi ya. Kwanza nitampa nafasi al-mufakiru al-islami, mwana fikra mkubwa wa Kiislamu, wa Kisunni, As-Sayyid Qutbi, anachuoni maarufu, ana tafsiri yake aita fi dhilalil Qur'an, katika zivuli za Qur'an. Sayyid Qutbi katika kuifasiri hii aya katika tafsiri yake, wakati aliposikilia aliponena was-samai wama banaha, anena hili tamko la sama tukilisikia akili zetu hukimbia, tukaona ni hizi mbingu. Kila mkoambia samai nini, tukombea ni mbingu. Mbingu ni zipi? Ni hizi zilizoko kama kuba yule tu, zimeketi kama kuba, kuba la msikiti, kama huu msikiti wetu hapa juu umeundwa kwa mviringo, si sakafu ya moyo kwa moyo, na ndivyo zilivyo mbingu. Sayyid Qutbi asema kukitaywa neno la sama akili zetu ukimbilia tukanena ni hizi zilizoko yule yetu zilizotuzunguka kama nini, kama kuba. Lakini swala moya anena Sayyid Qutbi, amma haqiqatu sama, hakika ya mbingu ni zipi na ziko vipi? Fala nadriha, hatuyui. Si mimi naozungumza maneno haya, ni mwanafikra mkubwa huyu wa Kiislamu. Wa hadha alladhi narahu fawqana, na hizi tunazoziona yule tu, tunaambia vipi hatuyui mbingu si hizi? Sayyid Qutbi anena hizi tunazoziona yule tu, mutamasikan, zimeshikana, la yahtallu wala yadtarib, hakuna mgongano wala kuharibika kitu. Hii hutosha kuambiwa njengo. Tutafahamu hiyo maana wa mabanaha wasamai wa mabanaha, mbingu hatuziyui. Ehe, na kujenga nini? Kujenga kwambia ni mshikano uona huyo. Ukaziona uno mpangilio zimeketi yao, hiyo ndio maana ya kujengwa. Hiyo ndio maana ya bana. Ama kaifa huwa mabni, aendelea, vipi zimejengwa? Wamal ladhi yamsiku ajzaahu, na ni kipi kinachozivia jengo hilo? Ziko wapi hizi pia? Ziko wapi lenta? Ziko wapi boriti? Ziko wapi bana? Mal ladhi yumsiku ajzaahu, asema hayo la naarifu lahu awalan wala akhiran, hatuyui mwanzo wake wala mwisho wake, wala nadrihi wala hatuyaelewi. Wa kullu ma qila, na yanaonenwa kwenye kitabu, kila mmoja akataka kufasiri mbingu kana mbingu ni kadhaa. Sayyid Qutbi anena wa kullu ma qila, na yanaonenwa yote mujarradu nadhariyat, ni mujarradu wa nadharia ambazo kwamba hazina uthibitisho kamili mpaka sasa wa kutufahamisha sisi mbingu ni zipi. Huyo ni Sayyid Qutbi. Sheikh Makarim Shirazi katika kitabu chake Nafahatul Quran anaqili kutoka kwa mtaalamu wa kimagharibi maneno haya kuhusu mbingu. Huyu mtaalamu anena innana al-yawm, hakika sisi yeo twaziona nyota. Yeo
Tukiangalia mbinguni, twaziona nyota. Hizi nyota tunazoziona, kad ikhtafat min alwujudi qabla alafi sinin bal malayini sinin.
Hizi nyota tunazoziona sisi yeo zilipotea katika ulimwengu huu, zilikuwa hazionekani kabla ya miaka maelfu ya miaka, bali mamilioni ya miaka. Hizi tunazoziona leo, kuna kipindi zilikuwa hazionekani kabla ya maelfu ya miaka na mamilioni ya miaka. Sikizani kwa uzuri haya maneno. Aendelea na hili asema, wahadha, hili la kuwa sisi twaziona leo na kabla ya mamilioni ya miaka alikuwa hazionekani, ni umbali wake. Ni kwa maana zilikuwa mbali na sisi, ikawa zimetuma mwangaza wake hauyasikilia kwetu. Babagu zetu walikuwa bado wakati wao mwangaza uyao tu uko ndiani. Wewe washatochi leo, ipige pale kwenye ukuta. Ni muda gani unaohitajia baina ya ile tochi kuwaka mpaka ule mwangaza kusikilia kwenye ule ukuta? Ni nukta moja, bali ni nyingi. Spidi ya mwangaza. Hizi nyota hung'ara, sisi hatuyaziona kabla ya maelfu ya miaka, ziko zimetuma mwangaza wake hauyasikilia kwenye hii ardhi. Zimekuwa kuonekana yeye. Ni umbali uloe? Ni umbali uloe baina ya ardhi na hiyo nyota imezotuma mwangaza wake kwa spidi ya mwangaza kwa mamilioni ya miaka hauyasikilia hudhirieo kutoka yumbe dunia. Ndo wahu zigundrua yeo. Na zingine haziyaonekana, zitakuja kuonekana baadaye. Asema, wa anna nuraha, kuna na mwangaza wa zingine umeanza sasa kutaharaku yao. Si utasikilia lini huku? Hizo ndizo mbingu hizo. Na ndio Said Qutb akasema, hapa lazima tusarenda. Hatuyui. Zombo yao uzathibitisha zanena, kila tukiangalia twagundua, kila tukiumba chombo kikubwa zaidi twagundua zaidi. Na huko mbe huona giza tu. Na hilo giza halionekani mkomo wake. Hono ni ulimwengu. Hizo ndio samaa. Hizo ndio hizo mbingu sabao zisikiao, ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziumba. Na akawa atuambia yeye ndio azishikilia mbingu kama hizo. Ndugu zangu wa Islamu, be ya ziapo kama hizi huwa tunataka turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumkumbuke utukufu wake na utendakazi wake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia ni katika wenye kutanabahi na ni katika wenye kufikiria. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.